case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Pak Sapri Sales. Ini bukan tamu baru, karena sering sekali bincang-bincang dengan VOA. Apa kabar, Pak Sapri?
Baik, alhamdulillah sehat. Semua sehat. Apa kabar, VOA?
Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sedang menanti pelantikan presiden baru ini, Pak.
Oh, iya. Kami juga di Indonesia ada perombakan kabinet baru. Jadi ya, juga suasana politik juga hampir ya beda-beda tipis lah dengan Amerika.
Pak Sapri, ini ada kabar menggembirakan juga bahwa Bapak baru meluncurkan kembali Kamus Bahasa Ibrani Indonesia. Tapi setahu saya bukannya kita sudah pernah buat ya ini pada tahun 2018. Kalau nggak salah, saya Bapak pernah buat, tapi ini kayaknya diperbarui atau dilengkapi atau bagaimana Pak Sapri?
Betul sekali. Terima kasih banyak. Saya diundang kembali di VOA ya, untuk membicarakan tentang kamus edisi terbaru. Jadi memang kamus ini mengalami pengembangan ya, pengembangan yang lebih besar. Kemudian sebelumnya dia hanya terbit dengan 300 halaman gitu ya. Sekarang sudah menjadi 560 halaman. Jadi lebih tebal, mungkin dua kali lipat lebih tebal dari sebelumnya. Kemudian di dalamnya banyak ada juga perubahan-perubahan, kemudian tambahan-tambahan entry yang berkaitan dengan terminologi-terminologi agama. Baik itu agama Judaisme, yang memang kaitannya keras berat sekali dengan bahasa Ibrani, maupun terminologi-terminologi agama Kristen yang saya petik dari Perjanjian Lama. Jadi ada terminologi-terminologi agama yang... Maksudnya kenapa saya muat ini agar supaya dalam satu kamus ini bukan hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga bagaimana kita belajar agama di dalam satu buku atau dalam pandangan yang sama.
Nah, revisi atau penambahan terminologi baru dan juga rujukan-rujukan ke apa yang membuat kata ini muncul begitu atau satu kata dan kalimat muncul begitu, itu mungkin didasarkan dari kegairahan belajar selama ini ya Pak ya? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan baru, kata-kata baru begitu?
Betul sekali. Kenapa ide itu muncul, ada terminologi agama? Karena memang di Indonesia orang masih melihat Hebrew itu semata-mata berkaitan dengan ajaran agama, religi ya. Belum melihat dalam konteks modern. Sebenarnya kan Hebrew itu luas, bukan hanya kita mampu mengkaji teks-teks suci Judaisme maupun Kristen dalam bahasa Ibrani. Tetapi sekarang ini bahasa Ibrani juga digunakan dalam konteks modern ya, untuk mempelajari Tengah, isu-isu yang ada di Israel maupun di Palestina, itu kita bisa pelajari melalui bahasa Ibrani. Namun di Indonesia masih terlalu ya namanya juga baru ya, belum terlalu lama, sehingga masih teman-teman Indonesia yang ingin belajar itu masih melihat semata-mata dalam konteks agama. Nah, ingin saya kembangkan itu. Jadi bahwa bahasa Ibrani itu adalah bukan hanya dalam konteks agama saja kita pelajari, bahkan konteks-konteks temporer, ekonomi, ya, social studies dan macam-macam.
Waktu kita wawancara beberapa saat yang lalu dengan dua mahasiswa Bapak, mereka terinspirasi sekali ketika misalnya belajar dari Bapak itu sekarang juga memberi kesempatan mereka untuk bicara langsung dengan teman-teman yang ada di negara-negara lain katanya, yang juga menggunakan bahasa Ibrani atau lagi belajar bahasa Ibrani. Jadi makin lama makin variatif nih pengajarannya Pak ya.
Betul sekali. Jadi ada yang menarik sekarang, ada warga negara Taiwan yang belajar bahasa Ibrani. Tiba-tiba kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Sama-sama orang asing, ya, sama-sama bukan orang, bahkan ada dari Australia, sama-sama orang asing, tapi tidak menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Ibrani. Gitu. Itu menarik sekali. Ini ada tren baru yang keluar. Mereka bilang, oh ada orang Indonesia belajar bahasa Ibrani. Dari Taiwan, dari Australia. Jadi mereka bergabung di satu kelas, kemudian mereka berkomunikasi. Gitu.
Pak Sapri, kalau bisa diceritakan sedikit. Jadi ketika membentuk atau menyusun kamus ini, itu kan sejak dari tahun 2006 ya. Berarti kalau ketika itu, dan saya waktu itu sempat bertanya ke Bapak, Bapak bilang butuh sampai lebih dari 10 tahun untuk bisa menyusunnya, mengumpulkan kosa-kosa kata dan kalimat-kalimat khususnya begitu. Berarti sekarang ada penambahan sampai berapa ribu lagi Pak ya?
Tidak terlalu banyak, sekitar 500 lagi, tetapi 500 lema itu yang agama, ya baik agama Kristen maupun agama Yahudi, bahkan agama Islam, ada istilah-istilah agama Islam yang tadinya juga dari bahasa Ibrani yang kemudian diadopsi oleh bahasa Arab gitu. Jadi ada pertemuan dalam. Nah, itu kira-kira sekitar 500 lema, kemudian ada lema-lema modern ya sekitar 500 juga, mungkin ada tambahan sekitar 1000 aja, tidak terlalu banyak. Jadi lumayan apa namanya? Lumayan banyak, kemudian memang menyelesaikannya itu agak sedikit ada tantangannya. Khususnya itu ada yang menarik adalah editor saya itu adalah murid-murid saya, 2 orang. Kalau editor saya itu sama sekali tidak bisa membaca Ibrani, dan tidak bisa melafalkan, tidak bisa membaca, dan tidak bisa menulis. Gitu. Jadi saya harus bekerja dengan seorang editor ini yang tidak ada perubahan bunyi-bunyi vokalnya. Seperti kalau dalam bahasa Arab itu ada fathah kasranya. Nah, dalam bahasa Ibrani itu ada namanya nikut. Itu yang tidak boleh salah. Kalau itu akan merubah cara orang membaca nanti. Tantangan yang paling berat itu yang bikin menjadi lama dan lambat dia tercetak karena tantangan-tantangan yang seperti tadi saya sebutkan.
Tapi saya rasa dari 2 mahasiswa yang kita wawancarai waktu itu, mereka justru kalau udah bisa jadi asik ya Pak ya? Jadi mereka bilang...
Oh iya, betul sekali, seru. Jadi ada yang mana gini, teman-teman di kelas saya ini kan biasanya gini, mencari target, Kak, Pak, saya kapan bisanya? Kapan kira-kira saya bisa selesai belajar ini? Saya bilang, kunci nomor satu gini, tidak ada sesuatu itu overnight. Tidak ada yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 malam. Dalam belajar bahasa Ibrani ini, kalau saya bilang bahwa Anda bisa 3 bulan, saya seakan-akan melakukan satu pembohongan. Tapi saya punya pengalaman, biasanya orang setelah 6-7 bulan, itu sudah bagus. Sudah bisa meninggalkan kelas. Dia sudah bisa belajar sendiri. Nah, sekarang, teman-teman yang sudah lewat 7 bulan tadi, nggak mau berhenti. Gitu. Jadi jalan terus, dah sampai ada yang sudah 1 tahun setengah, ada yang sudah 1 tahun, jadi tadi, nggak mau berhenti, lanjut. Gitu. Jadi, menemukan keasikan. Karena memang bahasa Ibrani ini challenging. Yeah. Dia seperti matematika, seperti ada permainan games yang menantang. Sehingga itu yang menjadikan mereka terus belajar bahasa Ibrani.
Iya, dan manfaatnya kan yang besar. Dulu Bapak pernah menceritakan bagaimana ada kalimat-kalimat yang kita juga temukan di dalam bahasa Ibrani, juga di bahasa Arab misalnya. Dan jadi menambah kekayaan kita kan, kalau saya belajar misalnya bahasa Jepang atau bahasa Cina, Mandarin, huruf-hurufnya memang sama, mungkin kita mesti challenging begitu, tapi ya maknanya satu aja, tapi kalau yang ini bisa beraneka ragam ya Pak.
Betul, jadi ada perspektif baru yang kita temukan, ya. Ada pertemuan dalam bahasa sehingga kita lebih membuka wacana berpikir kita,
betul.
Melihat angle, melihat satu tekstur dengan cara pandang lain.
Betul.
Jadi itulah menariknya belajar bahasa Ibrani, ada nilai toleransinya. Dalam konteks Indonesia ya, Indonesia ada toleransi, ada kebersamaannya, sama-sama membaca teks suci kita masing-masing, tetapi tidak ada konflik dalamnya, justru saling support gitu loh. Itu yang menarik sekali buat saya dalam konteks Indonesianya. Ya. Yeah. Dan yang terakhir itu adalah mempertemukan orang asing di luar, ya, orang Korea, orang Jepang, orang Taiwan, orang Australia. Orang Indonesia, tapi bukan dalam berbahasa internasional Inggris, tapi dalam berkomunikasi dalam bahasa Ibrani. Itu menarik sekali menurut saya. Orang mempelajari bahasa Ibrani masih semata-mata melihat dalam konteks teks suci religinya gitu ya, yang dalam Torah. Dalam Islam kan Torah, kita akui itu Torah itu dalam, dan itu bahasa, kalau dalam bahasa Yahudi Tanakh. Di dalam bahasa Kristen itu adalah perjanjian lama. Itu hanya, padahal satu dia cuma. Bayangkan bahasanya berbeda-beda, tapi dia bukunya satu. Nah, kita temukan dalam pembelajaran bahasa ini.
Iya. Pak Sapri, melihat makin banyaknya yang berminat pada bahasa Ibrani. Nah, sekarang ini kan Israel sendiri sudah membuka hubungan diplomatik dengan setidaknya ada 4 negara nih sekarang. Mereka katanya juga inginnya si Indonesia, tapi saya yakin Indonesia masih akan panjang ini karena ada bagian dari dalam konstitusi kita yang tetap menghendaki adanya kemerdekaan Palestina duluan gitu ya. Tapi menurut Bapak, apakah ini akan semakin membuat bahasa Ibrani semakin menarik banyak orang ya Pak?
Itu yang saya alamin sekarang dengan bukan mendapatkan tawaran, tapi salah satu teman di Timur Tengah menghubungi saya, bilang, kamu ngajar di sini aja gitu loh. Di dua negara yang barusan apa namanya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya bilang, wah, sayang sekali saya baru ingin saya baru hadir di negeri saya ini dan saya harus masih butuh waktu untuk tinggal di Indonesia dan nampaknya untuk saya ke sana itu agak susah buat saya. Saya lebih menikmati dengan audiens Indonesia saya gitu. Melalui daring mungkin iya, tapi kalau untuk saya ke sana susah. Memang itu menjadi menarik oleh isu perjanjian perdamaian yang ada di Israel. Efeknya itu ke kami adalah wow. Ini gimana ini negara-negara Arab sudah rame-rame berbondong-bondong. Bagaimana dengan kalian? Loh, kami masih tetap jalan dengan program bahasa kita, bahasa Ibrani. Karena gini, Indonesia ini kan sangat kalau ada isu di Timur Tengah, kita itu tersentuh. Isu apa saja di Timur Tengah. Jadi Indonesia ini kan sepertinya bagian yang dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah, khususnya dengan agamanya gitu. Apapun pergolakan di sana, kita tersentuh. Kita terpengaruh gitu. Kita terpengaruh. Nah, sebenarnya kita itu tidak terlalu kita hanya terpengaruh oleh emosi, tidak secara textbook atau kajian-kajian. Kita sebagai orang Indonesia sebenarnya harus mempelajari dua aplikasi bahasa sehingga mengerti bagaimana pergolakan yang ada di Timur Tengah. Secara intelektual, bukan secara emosi saja. Yeah. Nah, yang ada sekarang ini adalah secara emosi. Nah, itu ingin kita coba kita rubah semuanya. Kita kembangkan seperti apa sebenarnya. Nah, itu bisa dicapai dengan membaca teks-teks aslinya. Sebagaimana yang ada di Amerika, kan? Kalau orang di Amerika itu kan untuk belajar tentang Timur Tengah, dia tidak lepas dari dua bahasa, kan? Arab dan Ibrani. Atau bahasa lain pilihannya adalah bahasa Persia dan bahasa Turki. Baru dia bisa mengkaji secara baik tentang ke Timur Tengah.
Betul.
Saya ingin juga hal itu terjadi di Indonesia dalam tidak waktu terlalu lama ya.
Pak Sapri bisa jadi duta perdamaian Indonesia nanti.
Amin. Terima kasih. Mungkin terlalu besar buat saya. Cukup saya menjadi guru dah. Saya sudah senang.
Iya, betul. Baik Pak Sapri, terima kasih sekali sudah bergabung kembali dengan VOA hari ini ya Pak.
Terima kasih banyak Pak Eva. Salam semua untuk keluarga, salam teman-teman di VOA ya.